kubiwa nokubohwa kwa Yesu. Ndako kokuwisa kwevakholwako, Yesu utekile vadyondzisiwa va yena famba kuya khongela. Ava siya chikari nyana a khongela a ri yeche, a rila muhloti engati, a tlhela ku vadyondzisiwa va yena a kuma va yekele, a va pfuxa a ku, "Pfukani ku yechiwa kwa n'wana wa Xikwembu ku fikele." A ri chikari cho ku vulavula, Judas Iskariote a fikele a rhungamile vanhu vo tala va yi khomile matlhari. Yesu a ku, "Muvuya kutani khoma mu khomile matlhari se ni kamba na." "A ni na mina kerekeni ke nkarhi wo leha, mu tshikeleni ku ni khoma." Judas Iskariote a tsotsa Yesu. Yesu a ku, "U xavisa n'wana wa Xikwembu hi ku tsotswa na?" Va ri na Judas va khoma Yesu, vadyondzisiwa va Yesu va tsutsuma, va teka Yesu va famba na yena ku va hombeve nawu. Va fika va mu boha mahlweni va muba, va ku, "Loko u ri mpolofita hi byele ku a nga ku ba ni mani." Yesu a ya laha hi miyele. Va hombeve nawo va mu vutisa va ku, "U ri n'wana wa Xikwembu na?" Yesu a ku, "Loko ni mu byela a mu nga swi amukeli, loko ni mu vutisa a mu nga ni pfumeli." Yesu va hombeve nawo va ku Yesu a fambe ka Pirato. Va teka Yesu va famba na yena ka Pirato. Pirato a ku, "Loyi munhu u onhile yini? A ni voni mhaka na yena." Vanhu va huwelela va ku, "U lava ku maha hosi ya Vajuda." Pirato a ku, "U lava ku maha hosi ya Vajuda na?" Yesu a ku, "Hi swona mungavula." Vanhu va huwelela va ku, "Swa twa mususa Barabasi, mutshika mubelela wanuna waloyo." Pirato a tsukula a ku, "A ni voni mhaka na yena wanuna lowu, mahani leswi mu lavaka na yena."